Mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Shpallet vendimi në rastin Drenica 1, Sami Lushtaku dënohet me 12 vjet burg, Sulejman Selimi me 6. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Policia zvicerane arreston 6 zyrtar të FIFA-s. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Kjo është vizita e parë një kryeministri sërb në shtetin shqiptar. Për të mësuar të reja të fundit në lidhje telefonike kemi korespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori. Mirela, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
A ka nisur vizita e Zotit Vučić në Tiranë, Mirela, dhe si po shkojnë gjërat?
Po, kryeministri serb Aleksandar Vučić ka mbritur në Tiranë, avioni me Aleksandar Vučićin dhe delegacionin shoqërues ka prekur tokën e rinas si rreth orës 11:00. Në orën 11:35 minuta, a i ka qenë në palatin e brigadave, ku është pritur nga kryeministri Shqipërisë Edi Rama, dhe ku është zhvilluar dhe ceremonia e pritjes për mikun, pra për mysafirin që vjen nga Serbia, kryeministrin Aleksandar Vučić. Duhet theksuar që është vizita e parë mbas 7 dekadash e një kryeministri serb në vendin tonë. Më pas do të vazhdohet me takimin e delegacioneve dhe takimin kokë më kokë që do të kenë dy kryeministrat, pra kryeministri Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri serb Aleksandar Vučić. Rreth orës 13:00 parashikohet një konference përbashkët për shtyp e parashikuar për të zgjatur rreth 30 minuta. Më pas Aleksandar Vučić do të ketë takime me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani, me kryeparlamentarin Ilir Meta, me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Bazitja do tjetë në qytetin e Durrësit. Kryeministri Shqiptar Edi Rama do të shtrojë një darg për nder të kryeministrit serb Aleksandar Vučić, i cili do të kalojë natën në qytetin bregdetar dhe sipas informacioneve që kemi deri tani, ditën e nesërme do të niset drejt Beogradit. Pra, kështu parashikohet që tjetë agenda e vizitës kryeministrit serb në vendin tonë.
Mirela, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan, do të lidhemi sërish bashk në edicionin orës 16:00.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani emisionin me lajmet. Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës është shpallur akt gjykimi në rastin e njohur si Drenica 1. I akuzuari në këtë rast për tri vepra penale për krime të luftës kundër popullatës civile, kryetari i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku, është shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes së një civili shqiptar dhe si i till është dënuar me 12 vjet burgim. Ish ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi është dënuar me 6 vjet burg për një rast të torturës ndaj një dëshmitari në rajonin e Drenicës. Ndërkaq të akuzuarit e tjerë në këtë rast Sabit Geci, Jahir Demaku, Avni Zabeli, Smet Haxha dhe Sahit Jashari janë shpallur të pafajshëm për veprat penale të krimeve të luftës ndaj popullatës civile. Katër persona janë vrarë pasi kanë bërë përpjekje të sulmojnë një hotel në Kabul të Afganistanit. Betejë me forcat policore në qarkun Vazir Akbar Khan, ku ndodhen edhe disa ambasada të huaja, ka zgjatur rreth 6 orë. Talibanët kanë thënë se kanë ndërmarrë sulmin. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima në mesin e civilëve apo forcave të rendit. Katër militant janë vrarë para se të arrinin cakun e tyre, ka thënë shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International në një raport të publikuar sot ka thënë se lëvizja islamiste e Hamasit ka kryer krime lufte kundër civilëve palestinez në rripin e Gazës gjatë konfliktit të vitit të kaluar me Izraelin. Konflikti 50 ditësh në muajin gusht ka përfunduar me më shumë se 2100 palestinez të vrarë, ashtu si edhe 67 izraelit. Në raportin e Amnesty International thuhet se forcat e Hamasit kanë kryer fushat brutale të rëmbimeve, torturave dhe vrasjeve të paligjshme kundër palestinezëve. Ka kaluar 1100 numri i të vdekurve nga valja të nxehtë që ka përfshirë Indin me temperatura gati 50 gradë Celsius. Shumica e vdekjeve ka ndodhur në shtetet jugore Telangana dhe Andhra Pradesh, ku së paku 1118 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Sipas meteorologëve, temperaturat pritet të bien në disa zona në ditët e ardhshme. 6 zyrtarë të Federatës Botërore të Futbollit FIFA janë arrestuar në Zürich të Zvicrës në akuzat për korrupsion dhe përballen me ekstradim në Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë nisur edhe procedime penale kundër individëve të dyshuar për keq menaxhim dhe pastrim të parave në ofertat për Kupën e Botës më 2018 dhe 2022. Zëdhënësi i FIFA-s Walter De Gregorio ka thënë në një konferencë për media se presidenti dhe sekretari i përgjithshëm i federatës nuk janë të përfshirë në hetimet e Zvicrës për korrupsion. Të premtën bëhen zgjedhjet për presidentin e FIFA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani edhe me disa kronika të tjera. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet që të dielën më 31 maj të mbajë kuvendin zgjedhor. LDK-ja përbën subjektin e dytë më të madh politik në Kosovë. Në garën për kreun e partisë deri më tani janë përfshirë kryetari aktual Isa Mustafa dhe deputetja Vjosa Osmani. Ndërsa janë përfolur si kandidat të mundshëm edhe Lutfi Haziri dhe Fatmir Sejdiu. Zjadi Ngashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Isa Mustafa apo Vjosa Osmani janë dy emrat që publikisht kanë konfirmuar pretendimet e tyre në garën për krejën e lidhjes demokratike të Kosovës. Ndërkaq si pretendent potencial përmenden edhe ish kryetari LDK-s dhe ish presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktuali kësaj partije Lutfi Haziri. Analistët politik zgjedhjet në LDK po i cilësojnë si një zhvillim demokratik që i lë prapa partit tjera tek të cilat kryetari kryesisht zgjidhet pa konkurrencë dhe me aklamacion. Artan Muhaxhiri, analist politik, thot se në LDK gara e fort për kreun e partisë ka nisur qysh me zgjedhjet e fundit, kur kishte një betejë politike mes Fatmir Sejdiut dhe Isa Mustafës. Duke i komentuar vetëm dy kandidaturat e shpallura verbalisht, atë të Isa Mustafës dhe Vjosa Osmanit, analisti Muhaxhiri i jep më shumë gjasa kryetarit aktual të LDK-s, marr parasysh edhe pozitën e tij si kryeministër dhe proceseve politike që po udhëheqë qeveria Kosovës në raport me disa kërkesa ndërkombëtare.
Dihet se zoti Mustafa është një garant sa i përket disa proceseve shumë të rëndësishme në përcjellje do të kalojë Kosova ku bën pjesë edhe gjykata speciale. Prandaj edhe besoj se edhe përkraja ndërkombëtare është në anën e zotit Mustafa dhe se në këtë moment as ndërkombëtarëve nuk i konvenon që të vje në krye të LDK-s një politikanë e re e cila mbase edhe do t'ju prishte ndonjë llogari që ata kanë bërë më herë.
Një fitore eventuale e Vjosa Osmanit në kreun e LDK-s sipas Artan Muhaxhirit do të nënkuptonte që LDK të nënshtrojë një reformë të thellë duke përfshirë edhe shqyrtimin e nismës së saj që kjo parti politike të braktisë koalicionin aktual me Partinë Demokratike të Kosovës.
Vjosa Osmani është një politikanë e re, e cila nëse eventualisht zgjidhet kryetare e LDK-s, natyrisht do të cilte një energji të re dhe një vullnet më të madh për të marrë me punë të partisë se sa që e ka atë aktualisht zoti Mustafa, mirë po në fakt është një handicap për zonjën Osmani, momentumi në të cilin janë duke u kriju këto zgjedhje.
Megjithatë, edhe nëse LDK do të zgjidhte një kryetar apo kryetare të re, kjo nuk do të nënkuptonte me automatizëm që kjo parti politike do të largohej nga koalicioni aktual qeverisës. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se vendimmarrja në LDK në këtë rast do të kalonte përmes strukturave të partisë dhe jo vetëm përmes një vendimi të kryetarit apo të kryetarës së ardhshme.
Nëse do të jetë Vjosa Osmani në këtë rast, dhe premtimi i saj se do ta tërheqë koalicionin, do ta me PDK-n, duhet çfarë të marrë bekimin e këshillit përgjithshëm, për shkak se nuk mundet kryetari me vendosë mënyrë arbitrare të largohet nga një koalicion partijak. Partia duhet të qëndrojë zotimeve të cilat i ka dhënë dhe duhet që këshilli përgjithshëm me vendosë, e që në këtë rast mundet me qenë edhe në kundërshtim me linjën e kryetarit tashëm.
Për ndryshe, edhe Albert Krasniqi sheh pak gjasa për kundër kandidatet eventual të Isa Mustafës në garën për kreun e LDK-s. Ai thotë se kush kushdo që do të përballej me Mustafën në këtë fazë duhet ta ketë parasysh se po ballafaqohet në garë me kryeministin e Kosovës dhe kjo e vën në një pozitë të paktën politikisht jo të barabartë.
Do është mirë të kemi fytyra të reja, të tre për tre skena politike. Në këtë rast edhe LDK është një parti që ka një mesatare, mosha mesatare është gjatë vjetër edhe me numrin e deputetëve që i ka në kuvend edhe me anëtarët e kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm. Në këtë fazë për shkak pak të vështirë në arrit deri këto ndryshime, sidomos kur garohet kundër kryeministrit i cili ka pushtet më shumë.
Sipas statutit të LDK-s në kuvendin zgjedhor, kandidatët fillimisht shpalosin programet e tyre, por për të marrë edhe zyrtarisht kandidimin për postin e kryetarit të partisë, kandidatët duhet të sigurojnë 51% të votave të delegatëve të kuvendit. Vetëm ata që do të sigurojnë këtë kuotë, më pas do të ballafaqohen në garën e drejtë për drejtë për kryetarin e ri të Lidhjes Demokratike për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Turqia është një investitor shumë i fuqishëm në Kosovë. Investimet janë bërë në shumë sektor, duke filluar nga infrastruktura rrugore deri te shëndetësia. Prej vitit 2004 deri më 2014, sipas të dhënave të OD-s tregtare kosovaro-turke, në Kosovë janë investuar 360 milion euro. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Shteti i cili ka realizuar pjesën më të madhe të investimeve në Kosovë gjatë viteve të fundit është Turqia. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm në vitin 2013, Turqia ka investuar 86.8 milion euro. Kosova dhe Turqia deri më tani kanë të nënshkruar ambi 20 marrëveshje dhe memorandume të mirëkuptimit. Sipas të dhënave të OD-s tregtare kosovare turke, llogaritet se ka 50 kompani të mëdha turke që punojnë në Kosovë, ndërkohë që numri i përgjithshëm i kompanive turke që punojnë apo bashkëpunojnë me Kosovën, llogaritet të jetë rreth 300. Esin Muzebek, sekretarin përgjithshëm i OD-s tregtare kosovare turke, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Turqia ka një interesim të madh për të investuar në Kosovë, por që ka edhe vështërsi në investime.
Natyrisht që ekziston vështërsimet në procesin e investimit, por investimi nuk është një proces i lehtë, vështërsimet janë në natyrën e sektorit. Ka investitorët pritjet janë që të sigurohet një mjedis të favorshëm për investime në politikat dhe reformat e duhara ekonomike.
Investimet turke në Kosovë, sipas Muzebek, janë në disa sektor. Në sektorin financiar, aktualisht janë 4 banka dhe një kompani e sigurimeve është me kapital turk. Sektorët tjerë që kanë të rrequr investimet nga Turqia janë edhe në sektorin e aviacionit, sektori shëndetësisë, energjetikës, industrisë dhe sektori i ndërtimtarisë.
Në aspektin e investimeve, pritjet tona janë optimiste. Në mes të Kosovës dhe Turqisë është për dy marrëveshje të rëndësishme. Eliminimi i tatimit dyfish e marrëveshje për tregti të lirë përmes Kosovës dhe Turqisë.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se këto investime të Turqisë në Kosovë duhet të vlerësohen, por që së bashku me këto investime sipas tij po futet një konkurrencë në tregun e Kosovës. Kjo konkurrencë e investitorëve turk, shton Shahini, mund të sjellë pabarazi tek bizneset prodhuese në Kosovë.
Ne me Turqinë kemi edhe disa marrëveshje të nënshkruara, e që këto marrëveshje japin drejt për drejti mbështetjen investitorëve turq në Kosovë, por ne nuk duhet të orientohemi vetëm me Turqinë, ne duhet të orientohemi edhe në vende të tjera.
Prania e kompanive turke në Kosovë kishte nisur nga infrastruktura rrugore. Bechtel Enka, konsorcium amerikano-turk, ka bërë ndërtimin e autostradës Vërmis-Prishtinë-Merdare që lidh Kosovën me Shqiprinë. I njëjti konsorcium që ka në përbërje kompaninë turke Enka është fituese e tenderit për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Konsorciumi turk Limak Çalik privatizoi rrjetin kosovar të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike, duke e bler atë për 26.3 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00 bashkë miru të gjofshim.